Jeremia toko faefatra amin'ny telopolo. Hafatra milaza amin'ny Zedekia fa antomotra ny isamborana azy. Izao no teny tonga tamin'ny Jeremia avy tamin'i Jehovah, fony Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina sy ny miaramilany rehetra ary ny fanjakana rehetra amin'ny tany izay nanjakany mba amin'ny firenena rehetra izay namely an'i Jerusalema sy ny tananany rehetra nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Mandehana, lazao amin'i Zedekia mpanjakan'i Juda ka ambarao aminy hoe: izao no lazain'i Jehovah, indro hatolotra eo an-tanan'ny mpanjakan'i Babilônina ity tanàna ity ka hodorany amin'ny afo izy, ary ianao tsy ho afa-mandositra ny tanany fa ho voasambotra tokoa ka hatolotra eo an-tanany. Ary ny masinao hahitany masin'ny mpanjakan'i Babilônina dia hiteny mifanatrika aminao izy sady ho tonga ny Babilônina ianao. Nefa henoy ny teniny Jehovah ry Zedekia mpanjakan'i Juda. Izao no lazain'i Jehovah ny aminao: tsy ho fatsitsabatra ianao, fa amin'ny fiadanana no hahafatesanao, ary handory zavatra ho fisaonana anao ny olona, tahaka ny nandoroany ho fisaonana ny razanao, dia ireny mpanjaka fahiny tany alohanao, ary hitomany anao ny olona hoe: indrisy ry tompoko, fa izaho no efa nilaza izany hoy Jehovah. Dia nolazain'i Jeremia mpaminany tamin'i Zedekia mpanjakan'i Juda tany Jerusalema izany teny rehetra izany, fony ny miaramilan'ny mpanjakan'i Babilônina mbola namely an'i Jerusalema sy ny tananan'i Juda sisa rehetra, dia Lakisy sy Azeka, fa ireo ihany no tanàna mimanda sisa amin'ny tananan'i Juda. Fanakianana ireo mpanapaka sy ny vahoaka hanjary tanàna rava tanteraka i Jerusalema. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah rehefa nanao fanekena tamin'ny vahoaka rehetra izay tany Jerusalema Zedekia mpanjaka hitory fanafahana aminy mba samy handefa ny ankizy lahiny sy ny ankizy vaviny, dia izay hebreo lahy sy hebreo vavy ho afaka mba tsy hisy hampanompo ny jiosy rahalahiny intsony. Ka dia nanaiky ny mpanapaka rehetra sy ny vahoaka rehetra izay nanao ny fanekena, samy handefa ny ankizy lahiny sy ny ankizy vaviny ho afaka mba tsy hampanompony azy intsony. Eny, nanaiky izy ka samy nandefa azy ho afaka. Kanjo taorinan'izany dia nanenina izy ka naveriny indray ireo ankizy lahy sy ankizy vavy efa nalefany ho afaka ireo, dia nandevoziny ho ankizy lahiny sy ho ankizy vaviny indray. Ary tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah hoe: izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Izaho efa nanao fanekena tamin'ny razanareo tamin'ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta hiala tamin'ny tranona andevozana, nanao hoe: isam-pito taona samy mandefa ny hebreo rahalahiny izay namidy taminao, ka rehefa nanompo anao eny taona izy dia alefaso ho afaka. Nefa ny razanareo tsy niaino ahy na nanongilana ny sofiny, ary nibebaka ianareo androany ka nanao izay mahitsy eo imasoko tamin'iny antsoanareo fanafahana, samy handefa ny rahalahiny avy. Ary nanao fanekena teo anatrehako ianareo dia tao amin'ny trano izay efa niantsona ny anarako. Kanjo nivadika indray ianareo ka tsy nanamasina ny anarako, fa samy namerina ny ankizy lahiny sy ny ankizy vaviny izay efa nalefanareo handeha araka izay tiny, dia nanandevo azy ho ankizy lahiny sy ho ankizy vaviny indray. Koa izao no lazain'i Jehovah: ianareo tsy niaino ahy ka tsy nety nitory fanafahana ho an'ny rahalahinareo sy ny namanareo avy, dia indro miantso fanafahana ho anareo kosa aho hoy Jehovah, nefa ho an'ny sabatra sy ny aretimandringana ary ny mosary. Ary hatolotro ho mpanjenjena any amin'ny fanjakana rehetra amin'ny tany ianareo, ary hatolotro ny olona izay nivadika ny fanekeko ka tsy nahatana ny teni ny fanekena izay nataony teo anatrehako, fony nosasahiny ny ombilahy kely ka nandeha teo anelanelan'ny tapany izy. Eny, hatolotro ny mpanapaka ny Juda sy ny mpanapaka ny Jerusalema sy ny tandapa sy ny mpisorona ary ny vahoaka rehetra izay nandeha teo anelanelan'ny tapaky ny ombilahy kely, dia hatolotro eo an-tanany fahavalony sy eo an-tanan'izay mitady ny ainy, ary ho fihina ny voromanidina sy ny bibidiny fatiny. Ary Zedekia mpanjakan'i Juda sy ny mpanapaka dia hatolotra eo tanany fahavalony sy eo tanany izay mitadiny ainy, ary eo tanany miaramilan'ny mpanjakan'i Babilônina izay efa lasa niala taminareo. Indro handidy aho i Jehovah, ary hampivereniko ho amin'ity tanàna ity ireo, ary hasiny ity ka ho afany, dia ho dorana amin'ny afo, ary ny tanànan'i Joda dia ho foanako tsy hisy mponina.